Blaðsíða 9. Sjálfsmyndin. Blaðsíða 10. Hver ég? Nína í tíunda bekk. Hún veltir oft fyrir sér spurningunni hver hún raunverulega sé þegar hún situr fyrir fram á spegilinn. Ótal hugsanir sveima hugann. Stundum finnst henni lífið alveg frábært. Henni líður yfirleitt vel og á marga vini. Af og til finnst henni lífið erfitt. Fílapenslarnir á nefinu valdinn áhyggjum. Oft finnst henni erfitt að vera jafn svöl og hún vildi vera. Og þegar hún reynir að vera svöl, þá lendur hún bara í tómu vesinu með foreldrana. Skólinn í lagi finnst henni, þó honum fylgi oft töluvert mas, heimalærdómur próf og aðrar skildur. Nína veltir því fyrir sér aftur og aftur hver hún sé í raun og veru. Hún augljóslega eins og flestir aðrir unglingar en samt hún sérstök. Því nærtakast að spyrja, af hverju Nína einmitt eins og hún Við spurningunni ekki til neitt einfalt svar, því fjölmörg atriði hafa haft áhrif á að móta Nínu einmitt eins og hún